Мне, тебе, нам сказка на весну.
Посадила тетка Майка курку на гусиных яйках. Не в забаве было шмат, невеличких гусянят. Сушёта дзюбай чарадой, ось курка над рякой. Курка к берегам иде, тусе у ваде.
Курка плача, кока-кока, ура, це вода глибока. У ваде має малютки, потопиться мог хоч хутка. Курка плача, кока-кока, ура, це вода глибока. У ваде має малютки, потопиться мог хоч хутка.
Дивясь курку без конца, у воду дают нырца. Эти что за дебаки, не пушаются раки.
Курка плача, кока-кока, ура, це вода глибока. У воде мае малютки, потопиться мог хоть хутка. Хоч хутка.
Не ведає чупатка, що гэта гусянятки.
Казка малый сан, мне, тебе, нам казка малый сан.
Надышла раніца. Сонечныя промні рупліва разбегліся па наваколлі, зазіраючы ў кожны закуточак. Вылезла і ліса са сваёй нары.
Паяхнула
і пачала пералічваць. Варону я ашукала. Сыр быў вельмі смачны. Ваўка аб'ягорыла. Ён біты вазіў мяне нябітую на сабе. Зайца абдурыла, ён замятаў мае сляды. Нават чалавека абвяла вакол яго шпальца. Ён пазбавіўся і рыбкі, і каўнір ад яго збег. Што ж гэта атрымліваецца? З кім мне павядзецца, над тым і пасмяешся? Не, ну, гэтак зусім не цікава. У лісы нават падпсаваўся ранішні настрой. Каго б мне яшчэ перахітрыць? Ну, не ведаю, усе такія прасцячкі. А што калі мне паспрабаваць абвесці вакол уласнага хваста сябе? От ідэя. Я так разумная, такая хітрая, а раптам удасца быць яшчэ больш хітрай над сабой. Яна як уявіла, што па ўсім лесе разлясіцца слых. Чулі ліса сябе саму лісу перахітрыла. Ажно мазгі засвярбелі ад нецярпення. І ліса пачала планаваць. Што б мне надзвычай такое расткое прыдумаць, каб пакінуць сябе ў дурнях? Зраблю я... Не, ну я ўжо ведаю, што збіраюся зрабіць, таму на гэта не пападуся. Ага, скажу я сабе, што... Ну, зноў не. Мне, на жаль, вядома, што я задумала сабе сказаць. Ліса разгубілася. Ого, аказваецца, зусім не проста сябе абдурыць. Та я якую збіраюся ашукаць, я, гэта далёка, не прасцячка. Яна адразу здагадваецца пра ўсе мае памеры. Што ж рабіць? Няўжо так і заставацца звычайнай лісой?
Не.
І ўсё ж, нягледзячы на ўсю сваю фантазію і рашучасць, нічога ліса так і не прыдумала.
Што ж, буду жыць, як і жыла.
Махнула яна сваім шыкоўным хвастом і пайшла па лісе, весела спяваючы.
А я разумная такая, куды хачу, туды іду, ніхто мяне не ашукае, а я любога на хаду.
Раптам лісе сустрэўся воўк.
А што гэта ты, суседка, такая вясёлая? Спытаўся шэры. Пэўна, рыбка і недзе паласавалася.
Вось зараз я і дакажу, што мне лёгка ашукаць любога, падумала Аліса.
Што б мне такое наплесці, каб ён паверыў?
Падумаеш, рыбка!
Прытворна весела ўсклікнула рыжая і смачна пагладзіла жывот.
Я курацінкай аб'елася. На птушкаферме звольнілі вартаўніка за гультайства і разганілі ўсіх сабак за нядбайства. Кажу табе, сусед, без маны, ноччу куры адны.
Ваўк ажно затросся ад нецярпення.
І што?
А тое,
працягвала Аліса, што ўначы можна смела на ферму кіравацца і курацінкай ад пуза сілкавацца.
Ого,
усклікнуў воўк. Ты, суседка, пачала ў рыфму гаварыць, а з чаго ж гэта?
О, каб ты, сусед, з'еў столькі курачак, колькі я, ты б не толькі ў рыфму загаварыў, а салаўём заспіваў бы. Бывай, шэры!
І ліса падалася далей весела, памахваючы хвастом. Воўк пачухаў патыліцу і вырашыў абавязкова наведацца ўначы на птушкаферму, каб потым заспяваць салаўём. Гэтую гаворку лісы з ваўком пачула сарока, якая выпадкова пралятала міма. А сарока не была б сарокай, каб не разнесла па ўсім лесе навіну пра тое, што вартаўніка птушка фермы звольнілі за хуйтайства, а ўсіх сабак выгналі за нядбайства.
Што тут пачало рабіцца?
Усі, хто любіць курацінку, пачалі рыхтавацца да начнога візіту на ферму. І галоўнае, хто б не сустракаў лісу, усе ёй па сакрэце шапталі.
Ты чула, кума? Птушка ферму даўно ўжо ніхто не ахоўвае. Ідзі, бяры курэй, колькі хочаш.
Ліса адмахвалася.
Ды кіньце вы, гэта я пажартавала з ваўком.
Не, лісачка, воўк тут ні пры чым,
пераконвалі рыжую.
Нам рысь пра гэта сказала, а ўжо ёй можна верыць.
Потым лісе данеслі, што сам мядзведзь запэўніваў, што ферма засталася без вартаўніка і сабак.
Што ж гэта робіцца?
Узрушылася ліса.
Я пажартавала з ваўком, а ферма і сапраўды не ахоўваецца. Якое супадзенне! А курацінка мне даспадобы больш, чым каму. Я павінна быць першая там і буду.
Ледзь толькі сцямнела. Ліса была ўжо ледзьве рай фермы і, ведаючы, што яна не ахоўваецца, не хаваючыся, саскочыла да курэй.
Што тут пачалося? Куры ўзнялі перапалох. На шум збегліся сабакі. За імі вартаўнік са стрэльбай і ўсе на лісу.
Не памятае яна, як выратавалася з той фермы, і толькі дома у нары спахапілася, што страціла палову свайго шыкоўнага хваста. Пэўна, застаўся ў зубах сабакі. На наступны дзень ліса зноў сустрала ваўка, які кавыляў на ўсе чатыры лапы і ледзь дыхаў. Ён напусціўся на рыжую.
Аддубасіць бы цябе, суседка, за ману, ды сіл няма. Так курацінкі наеўся, што вось калекам зрабіўся, а ўсё ты.
І ты быў на ферме, бедненькі.
Што ж там адбылося?
Зрабіла жаласлівы выгляд з ліса, хаваючы свой абадраны хвост.
Ваук з болем узвив.
«Що там було, страшно вспомніть. Кури розпочали шум і крик, собаки підняли брех і рик, а вартовник з дубальтовкой вираз передо мною як штик. Ледь рятувався, кожна косточка боліть».
Ліса усміхнулася. «Ну, а ти, сусід, почав говорити у рифму? З чого б гета?»
«Обдурила ти м'яні, рижая! Вось з чого!»
Прохрипів вовк і покривджане поклипав преч. «Кабжа тільки тебе!» – сумно подумала Аліса. «Сама себе!» – обвяла вокол ободраного свого хвоста. Затим страп'янулася. «Зато є я, гета розумнішая, за себе тую!»
Kocik u drymocie zwiłся paczta łom. Deszcz na szumnej nocie graje za oknom. Kap, kap, ból. Kap, kap, ból. Kap, kap, ból. Kap, kap, ból. Kmarki kapry żółki chcą pływuć, pływuć kwietkam na gałąki swoje ślożki liuć. Kap, kap, ból. Kap,